Danes smo na klepet povabili Urško Orešnik, bibliotekarko iz knjižnice Logatec, ki ima številne zanimive hobije. Branje in knjižničarsko delo je vzljubila že v otroštvu, na fakulteti pa se je lotila tudi pisanja. Vse skozi je tesno povezana z naravo, z ostalimi člani družine goji zelišča in jih prideluje v ekološke kozmetične izdelke. Njeno področje je predvsem botanična parfumeristika. Med prvimi je izdelala slovenske ekološke certificirane oljne parfume in dvema geloma za tuširanje dodala vonj. Izvaja delavnice aromoterapije, iz posušenih rastlin pa izdeluje nakit poimenovan herbarijski okvirčki. Kot nam je povedala v pogovoru, se vsi njeni hobi in dejavnosti prepletajo, zato jih nemalokrat tudi združi. Prisluhnite Urški Orešnik in spoznajte njeno zgodbo. Pred mikrofonjo je povabila Ksenija Mlinar.
Z današnjo gostjo se bova za začetek sprehodili med knjižnimi policami in knjižnimi platnicami, zatem pa nas bo Orešniko popeljala v naravo in nam predstavila, kako lahko s pridom izkoristimo njeno danost, lepoto in mir. Ja, kot sem dejala, začeli bova kar na vašem delovnem mestu, se pravi tukaj v knjižnici, kjer vsakodnevno opravljate svoje delo, obiskovalcem pomagate pri izbiri in pa iskanju knjižnega gradiva. Je pa to delo še veliko več. Kaj vse zajema?
Marsikdaj bralci ne vedo in ne vidijo, s čim vse se v knjižnici ukvarjamo. To delo za pultom, ki ga vidijo, je res en kanček dela, ki ga upravljamo. Moje delo v knjižnici Logatec se je recimo začelo, ravno prejšnji teden je bilo kar 11 let, že odkar sem tukaj, se je začelo na primer z domoznanskim delom, torej raziskovanjem zgodovine kraja, zbiranjem gradiva o kraju in potem predvsem digitalizacijo. Tako en del tega še zdaj počnem, torej domoznansko delo. Z nekim uredniškim odborom sedaj pripravljamo na primer knjigo o logaškem pesniku in fotografu Andreju Žigonu. No, potem zelo velik del mojega dela obsega tudi organizacijo dogodkov in oglaševanje dogodkov. Še posebej ponosna pa sem na svoj projekt Veščilnica. Veščilnica je, nekako bi lahko rekli, celo storitev knjižnice Logatec, s katero vabimo sokrajane, da recimo delijo svoja znanja, pa niti ne tako znanja kot veščine. Torej, da na teh delavnicah vsak, ko na delavnico pride, se nečesa nauči, mi pa v zameno za to ponujamo promocijo za to podjetje, ne? Ali pa niti ni nujno, da je podjetje, lahko je čisto posameznik, ki rad nekaj počne in to z veseljem potem deli naprej. Nastal je pa v bistvu v zametku v mednarodnem projektu Ineli Balkans, za katerega mi je bilo čas, da sem bila izbrana pred leti, in sicer je bil to projekt Fundacije Bill & Melinda Gates za nekako fundiranje knjižnic v manj razvitih področjih in nekako Balkan je zadnje izmed teh področij, ki je prišel na vrsto.
Pa če se mogoče še vrneva 11 let nazaj, takrat, ko ste začela delati tukaj v knjižnici, kako vas je pot pripeljala sem in ali so bile knjige že od nekdaj vaša strast?
Tako je, moja nekako knjižničarska pot se v bistvu začela zelo, zelo zgodaj. Namreč v osnovni šoli v Hotedršici, odkoder prihajam, nam je dejansko učiteljica pustila, da smo otroci tudi sami vodili knjižnico. In jaz sem to delo poznala že od svoje tete, ki je takrat vodila knjižnico podružnico v Hotedršici, tako da sem z veseljem to počela. Ne? Takrat so bili, je knjižničarstvo izposoja pomenilo žigosanje kartončkov, kar seveda otroke še posebej veseli, tako da sem že takrat nekako za eno nogo stopila v to in se tudi doma igrala, recimo, da sem knjižničarka. Potem je pa nekako ta skrb za podružnično knjižnico v Hotedršici prešla name, preko tete, moje sestrične in potem name. Ne? In tako sem nekako prišla v stik tudi s knjižnico Logatec in kot študentka v bistvu tudi že pomagala tukaj. Nikoli pa si nisem niti upala sanjati, da bom dobila priložnost, da bom res delala kot knjižničarka.
No, pa tudi vaš študij je bil v tej smeri.
Tako je, ja. Jaz sem se seveda vedno sta me veselile literatura in umetnost, tako da sem se odločila za študij slovenščine in primerjalne književnosti, v bistvu pedagoški študij, tako da uradno sem profesorica slovenščine, ampak nisem nikdar. Z veseljem pa še vedno tekom mojega dela v knjižnici odhajam v šole.
Morava pa omeniti, da ste aktivna tudi v izvršnem odboru sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Kakšne naloge imate tam?
Torej, sekcija za splošne knjižnice je kar tako luštno delo, moram reči, in sicer enkrat letno organiziramo dan dobrih praks, preko katerega knjižnice predstavijo dobre projekte. Tudi poskušamo, čeprav zdaj je seveda to malce oteženo, kakšno praktične delavnice za pretok znanja, temu rečemo tako, organizirati. V glavnem gre za strokovno udejstvovanje na naših področjih. A ne? Sicer sem tudi sodelovala v skupini za pripravo nove strategije za razvoj slovenskih knjižnic, torej do leta 2030.
Poslušate oddajo Nedeljski klepet na Radiu 94, v kateri danes gostimo gospo Urško Orešnik iz Hotedršice. Ja, Urška, predvidevam, da ne le v knjižnici, ampak tudi doma rada posežete po knjigah. Imate svoje najljubše delo, svojo najljubšo zvrst in kaj rada prebirate?
To je kar težko vprašanje. Res rada veliko prebiram, rada se udeležim kakšnih knjižnih izzivov in zelo težko rečem, katera je moja najljubša knjiga, res zelo težko. Recimo ena od ljubših je mogoče Intimnost Milana Kundere, pa Markesovo delo Ljubezen času kolere. Zelo rada prebiram tudi recimo popotniško literaturo ali pa iz področja botanike, aromaterapije, a ne tisto, kar me pač zanima, tako da težko s prstom pokažem.
Vsekakor pa morava omeniti tudi to, da sama tudi pišete in sicer kritike, druga besedila.
Ja, moram reči, da s pisanjem sem posegla že vse povsod. V srednji šoli sem pisala pesmi recimo in na faksu in kratke zgodbe. Jih tudi nekaj v raznih teh šolskih glasilih in na faksu tudi objavljala. Potem konec faksa sem se pa lotila literarne kritike, so me nekako povabili oziroma me je moja profesorica Lojzija Zupan-Sosič nekako priporočila k delu Krivi in mentor in takrat sem se lotila literarne kritike, s katero sem se posvetila predvsem mladim in še neuveljavljenim pesnikom. No, na koncu študija sem pa tudi spoznala pač ljudi, s katerimi smo ustvarili potem skupaj dve pravljici. Potem me je pa tudi popeljalo poznaje pa v svet novinarstva nekako. Tudi v uredništvu Logaških novic sem bila nekaj časa in pisala članke. No, nazadnje pa sem bila stalna sodelavka revije Biobrazda recimo. Tu me je pa potem popeljalo na to stran, ki me pa sedaj res zelo veseli in vedno bolj vleče, torej ekološko kmetijstvo. In hkrati sem tam delala intervjuje recimo z raznimi osebami, ki jim je ekologija in vrtnarjenje blizu. Pisala sem pa tudi članke, v bistvu bolj etnološke članke. Sem raziskovala recimo v Hotedršici tradicijo lanarstva ali pa zemljanke, a ne? Tako da na te članke sem še posebej ponosna.
Razmišljate morda tudi o izdaji svoje knjige in če da, iz katerega področja?
Ja, trenutno recimo ne razmišljam prav o knjigi, ampak se rojeva nekaj novega, je še čisto v zametkih. Bo pa z področja rastlinstva, aromaterapije.
Eno od vaših zanimanj je tudi biblioterapija.
Tako je. Pred leti sem nekako pri svojem delu prišla na to terminologijo in me je zelo povleklo. Ne? Začela sem veliko o tem prebirati in nekako ugotovila, da sicer stroge biblioterapije biblioterapije, ki je klinična biblioterapija, v knjižnici ne izvajamo, a ne, to počnejo psihoterapevti, ki so za to izšolani. Imajo pa knjige definitivno biblioterapevtske učinke, kar lahko vsak že občuti. Ne? In recimo celo ena študija je pokazala za branje leposlovja, da branje leposlovja povečuje empatijo, naše doživljanje empatije, saj se z branjem leposlovja vedno uživljamo v nekoga. In če se pa o tem še pogovarjamo, torej recimo tako kot pri bralnem krožku, da vidimo, kako različne poglede imamo lahko na isto stvar na podlagi svojih izkušenj v življenju, je pa to še povečano. Ne? In to človečnost res povečuje branje literature in pogovarjanje o njej, tako da je res neverjetno, no? Kakšne učinke ima literatura na nas in ravno pri bralnem krožku me je večkrat prav osupnilo to, kako se ljudje odprejo, pa se niti ne poznamo tako dobro, a ne? Lahko na prvem, drugem srečanju, že v branju nečesa v literaturi, lahko delimo nekaj zelo osebnega, a ne? Ker zbudi nekaj v nas. Ne? Tako da včasih so res knjige kot neka čarovnija delujejo, a ne? Kar z psihološkega stališča in tudi seveda v zadnjem času je to izredno pomembno. Bodi si nam nudijo neke skapizem, bodi si nam pa tudi pomagajo, da vidimo, da smo dejansko vsi v tem svetu in se vsi s podobnimi problemi spopadamo.
Še zadnjič danes je z vami Urška Orešnik, bibliotekarka, ljubiteljica knjig in pisane besede ter seveda še več. Ja, Urška, miru ne iščete golo v knjigah, ampak tudi v naravi in prav narava in botanika, kot ste že prele dejala, sta namreč področji vašega zanimanja in tudi vaše popoldanske dejavnosti. Povejte nam, s čim se ukvarjate, ko niste v knjižnici.
Ja, doma imamo družinsko podjetje, ki se ukvarja z ekološko kozmetiko in tudi drugimi naravnimi izdelki. Jih izdelujemo in zelišči seveda, doma imamo ekološko certificirano posest, tako da nekako je to po eni strani prišlo že iz mene same, po drugi strani pa iz moje mame name, a ne? Tako da nekako ustvarjamo skupaj in gojimo to veselje do dela v naravi, z naravo, do vsega naravnega, a ne? Ker zeliščarstvo je le tista tradicija, ki je tisočletja že v človeškem obstoju in s katero so si pomagali naši predniki. In žal smo mogoče za kakšen trenutek v človeškem razvoju na to malce pozabili. Mislim pa, da v zadnjem času se res je neverjeten naval spet na to, a ne, da se vsi vračamo nazaj k naravi. V zadnjem času me pa ljubezen nekako od botanike vodi tudi malo stran in sicer vedno rada ustvarjam razna ročna dela, tako da recimo zadnje čase ustvarjam tako imenovane herbarijske okvirčke, tako sem jih poimenovala. Veliko krat, ko sem bila majhna, sem govorila, da bom cvetličarka, ne, in zdaj to malo izživljam nekako in sušim rastline in jih potem nekako umeščam v okvir. No, pa še eno tako v tem koronskem času sem znova bolj začela to početi, je pa vezenje, na primer. Ne? Tako da nekako združujem vse te svoje strasti do botanike z različnimi veščinami, a ne, ki jih imam. Tako da, če koga zanima, me tudi najde potem na Facebooku, na Instagramu in tudi spletno stran imam v izdelavi. Večkrat omenim besedo veščina in tako sem tudi svoj spletni strani dala ime Vešča. Tako da me pod tem imenom najdete vse moje strasti na enem kupu.
Povejte nam, kaj točno vi počnete? Predelujete zelišča?
Tako je. Torej, mi gojimo zelišča in tudi predelujemo. V ponudbi imamo na primer različne čaje in različne pripravke, kot so na primer olja, kreme, mazila, tinkture. Ta razpon je res zelo velika, ne? No, moja strast v zadnjih letih pa je postala tudi botanična parfumeristika in aromaterapija, tako da jaz pa recimo prispevam z tega vidika. V bistvu sem izdelala ene prvih slovenskih ekološko certificiranih oljnih parfumov. No, v zadnjem času sem na primer izdelala von za dva gela za tuširanje in tako naprej. Ne? In tudi sama prirejam kakšne delavnice na te teme, ne? Kar me pa še posebej veseli, ne? Da lahko z drugimi delim to svojo strast do vonja, ki je zelo pomemben v našem življenju.
Nam mogoče malo podrobneje pojasnite, aromaterapijo jo tudi izvajate?
To do aromaterapije sem prišla nekaj let nazaj v bistvu iz parfumeristike na aromaterapijo, saj me je podrobneje zanimalo kaj o eteričnih oljih, o njihovi sestavi in tako dalje. No, in to počnem tudi deloma že svetujem, seveda, predvsem pa kar se parfumov tiče, ne predvsem za enkrat na tej ravni, ne pa izredno zanima psihološki učinek, torej psihološka aromaterapija in hkrati to, kako lahko ljudje intuitivno zaznavamo, torej zvonjem, ki je zelo močan in je povezan z limbičnim sistemom v naših možganih, lahko mi predvsem na tej intuitivni, nezavedni ravni zaznamo, kaj potrebujemo in tudi preko vonja nekako komuniciramo z rastlinami. Tako da mene res zanima ta bolj nevidna plat, tista neotipljiva, neznanstvena bi celo lahko rekli, kar se tiče stika z rastlinami in naravo. In tudi na te strani sem že imela recimo delavnice dišečega popotovanja, v katerih vonjamo, vendar jaz o vonju, o tem, kar vonjamo, recimo nič ne povem. Potem pa z izbranimi vonji potujemo s šamanskim bobnom v neko meditacijo in recimo spoznavamo prek vonja te rastline. To je res tisto, kar me žene, kar bi še rada raziskovala in predajala naprej.
Pa takole za konec, imate morda kakšno misel, kakšen citat, ki vas v življenju žene naprej in pa bi ga želela deliti z našimi poslušalci in poslušalkami?
En, ki je ostal res že, ki je že velik del mojega življenja z mano, je ta mnogokrat citirani in znani Gandhijev citat: bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. In če bi se vsak od nas tega vsaj malce držal, bi bil svet zelo lep, v to verjamem.
No, s temi mislimi pa tudi zaključujemo današnji nedeljski klepet, v katerem smo gostili gospo Urško Orešnik. Z njo sem se pogovarjala, Ksenija Mlinar.